Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, бүгінгі жұмыс күнінің дүйсенбі күні, яғни бірінші күн міне жұмыс күнінің басталғаны, осы апталарыңызға жақсылықтар, табыстар, қуаныштар тілеп кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты тыңдармандар, бүгін 10-шы маусым 2019 жыл, міне біз қазір Алматы уақыты 9 сағат 2 минут көрсетті. Яғни, қымбатты тыңдармандар, біз бастап кеттік. Сіздермен отбасылық Назар FM радио тоғын кезектегі таң сәрі бағдарламасы 1 сағат көлемінде сіздермен бірге болатын. Мен Нұрлан Қанат. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі күннің тақырыбын сіздерге жариялай кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз қызығушылықты ояту деп аталады. Яғни, қандай адамдардың қызығушылықтарын оятуға болады, қалай оятуға болады, осы туралы әңгімелесетін боламыз. Кімнің қандай, кімде қандай қызығушылықты көрсек, мысалы, соны біз балаларымыздың болсын, жаңағы айналамызда қоршап жүрген адамдардың, кез келген достарымыз, туысқандарымыз болсын, солардың қызығушылықтарын оятуға қандай да бір түрткі бола аламыз, осы туралы бүгін әңгіме ететін боламыз. Сондықтан, қымбатты тыңдармандар, қандай қызығушылықтарыңыз бар, осы туралы әңгіме етуге бізбен бірге болыңыздар. Біздің тікелей эфирде бүгін тікелей эфир болғандықтан, қымбатты тыңдармандар, біз телефон байланыстарымыздың нөмірін айта кетейін. 8-707-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Қоңырау шалыңыздар, болмаса WhatsApp желісі арқылы бізге өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді де жазып қалдырып отыруларыңызға болады. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғап аламыз. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Қайда келмес ай
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Бұл қазір ғана сіздердің тамашалаған әндеріңіз Салтанат Бахаеваның «Я гугай құрбым» әнін болатын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің әдеттегідей ауа райы болжамы менен сіздерді таныстыра кетейін. Я бүгін 10 маусым 2019 жыл. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 19 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 17 градус. Алматы қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Ал Нұр-Сұлтан қаласында бүгінгі күндізгі ауа температура плюс 15 градус. Ал қазіргі таңдағы ауа температурасы да 15 плюс 15 градус көрсетіп тұр екен. Елордамызда да күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бүгінгі күнге арналған ауа райы болжам. Ендеше ары қарай бүгінгі тақырыбымызға кірсеміз. Иә, адамдардың қызығушылығын қалай оятуға болады, не істеу керек ол үшін, осы туралы бірер қызықты мәліметті бергім келіп отыр. Иә, адамдардың қызығушылығын оята білудің өзі өнер екен. Иә, өйткені адамдарға деген қызығушылық қана оны тануға мүмкіндіктерді ашады. Сіздің адамдармен қарым-қатынасыңызды нығайтады. Қызығушылықты ояту үшін не істеуіміз керек? Белсенді адам болу керек. Я, белсенді болыңыз ба? Шын мәндеде, қымбатты тыңдармандар, белсенді адамдардың қуаты тасып тұрады екен. Олар әркез өзгені күлдіріп, өзгенің көңілін көтеріп жүреді дейді. Сондықтан олардың тартылыс күші жоғары болады дейді. Әдетте жуас үндемейтін адамдармен қарым-қатынас орнату қиын, ал еріншек адамдар да бұл қатардан шығып қалады. Өйткені олар өзге істерге уақытын арнамайтындықтан ортақ істерді де табу қиынға соғады дейді. Бақытты адамдардың тартылыс күші жоғары. Неге? Не себептен? Яғни адамдар айналасын қоршаған адамдардың көңіл күйін сол сәтте қабылдап алады. Олар солай қалыптасқан, бақытты адамдар айналасын бақытты ете алады, сондықтан оларды магнит адам деп те теңеп жатады, магнитке де теңеп жататыны бар. Я, белгілі бір дүниеге құштар болыңыз, яғни шығармашылық әрекеттер, фильмдер, әндер, ғылыми саласын меңгеріңіз. Адам бар жан тәнімен айналысатын ісін айтқан кезде, кез келгенде адамды қызықтыра алады екен. Санаңызды қызықты заттарға толтырыңыз, яғни кітап оқыңыз, театрларға барыңыз, қызықты блогтар жазыңыз, оқыңыз, яғни жаңа әуендерді тыңдаңыз. Өзгенің істеп жатқан жұмысына қызығушылық танытыңыз, сонда ғана өзгелердің еңбегін бағалай білетін боласыз дейді. Әрине айтатын әңгімелеріңізде жан-жақты бола түседі. Бір түрлі адам болудан қорықпаңыз, көп адам өзінің ерекше қылықтарын жасырып қоғамда қалыптасқан бейне бойынша өмір сүруді қалайды, бірақ ол сізге көптің арасында бақылауыңызға мүмкіндік бермейді дейді. Одан кейін соңғы тағы да бұл кеңес, яғни сұрақ қоя біліңіз, яғни сұрақ қою шынымен де қызығушылық танытып отырғаныңызды білдіреді екен. Бірақ сұрақ қойдың да өз реті бар, шектен шықпаңыз, бірақ сұрауға да ұялмаңыз, қызықты баяндаңыз, басыңыздан кешірген түрлі оқиғаларды қызықты баяндап өзіңіз үйреніңіз. Осылайша адамдар сізді үйіп тыңдайтын болады. Бастысы өзіңізді қызықты адам екеніңізді естен шығармаңыз дейді massaget.kz сайтынан алынған осы бір мәліметте. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл айналамызды қоршаған адамдарды қалай ояту керек, қалай қызығушылығын ояту керек, осы туралы әңгіме етіп отырмыз. Я, сіздің өздеріңізде, қымбатты тыңдармандар, қандай қызығушылықтар бар бойларыңызда, соны қалай ары қарай дамытып жатырсыздар, сол туралы әңгіме етсеңіздер болады. Біздің телефонымыз, тікелей эфирдің телефоны 877-724-30 нөміріне хабарлассаңыз болады, немесе хат жазсаңыздар да болады. Біз міндетті түрде эфир барысында оны мен оқитын боламын. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, хабарласып отырыңыздар. Мысал үшін адамның бойында әртүрлі қызығушылықтар болады, иә. Оның мамандығы басқа болуы мүмкін, а бірақ қызығушылықтары әртүрлі болуы мүмкін. Оны қазіргі тілмен хобби деп те айтып жатамыз. Шын мәнінде де иә, бұл қазақшалап бұл қызығушылық дейміз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, сіздердің негізгі мамандықтарыңыздан бөлек қандай қызығушылықтармен айналысасыз, осы туралы айта отырсаңыздар болады. Мына жерде бір қызықты мәлімет тағы да сіздерге бергім келіп отыр. Дубай ханзадасының қандай қызығушылықтары бар екен, қызық екен осы жерде. Араб ханзадаларының бір өмірі олардың бос уақытында немен айналысатындығы бәрімізді қызықтырады дейді. Бүгін сіздерге Біріккен Араб Әмірлігінің тақ мұрагері Дубай ханзадасы Мохаммед бин Рашид Әл-Мактум туралы қызықты мағлұматтар айтатын боламын. Шейх Хамдан әлемдегі атақты ханзадалардың бірі, оны Фаза деп те атайды. Ол 1982 жылы монарх отбасында дүниеге келген және жоғарғы білімі алған екен. Фаза диснейлік Алладинге өте қатты ұқсайды. Шейх Хамдан Дубайдағы Рашид мектебінде оқып, содан кейін Ұлыбританияның абыройлы оқу орындарының бірі Санхресте білім алады. Сонымен қатар Лондондағы экономика колледжде де оқыды. Фаза ханзаданың табысы 18 миллиард ақш долларынан асады. Ханзаданың көптеген қызығушылықтары бар екен. Ол ат спортын өте жақсы көреді және ат спортынан Азия ойындарының алтын медаль иегері екен. Сонымен қатар ханзада суретке түсіру өнерін жақсы көреді екен. Өзінің жеке парақшасында осы өнердің қырсырлары туралы кеңестер береді. Ол аймақтық, қоғамдық және саяси өміріне қатысып, құнды пікірлерінде бөліседі екен. Дубай ханзадасының жеке өмірі бұқаралық ақпарат құралдарынан жақсы қорғалған. Алайда оның 2008 жылы некелесіп, көп ұзамай некелерінің бұзылғандығы белгілі болды. Ал одан кейінгі ханзаданың жеке өмірі туралы ешқандай дерек жоқ деген екен massaget.kz сайтыдан алынған міне осы мәліметте. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бір әнге кезек берейін, содан кейін міндетті түрде қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Кенжебек Жанәбіловтің «Сағыныш тамшылары» әнін бірге тамашалайық.
Білмеймін қай жерде табамын бір өзің жан шуағым. Саған деп жинадым бағым сағыныш тамшылары. Білмеймін қай жерде табамын бір өзің жан шуағым. Саған деп жинадым бағым сағыныш тамшылары. Шаттығым сенсің менің, ағарман жанымды жайдар еткен. Сол сұлу күлкің сенің, сағымдай жалт етіп қайда кеткен. Білмеймін қай жерде табамын жан шуағым. Саған деп жинадым бағым сағыныш тамшылары. Білмеймін қай жерде табамын бір өзің жан шуағым. Саған деп жинадым бағым сағыныш тамшылары.
менің жүректің әнділебі. Мейлі жылы түсін қанша, арманың өзіңсің мәңгі менің. Білмеймін қай жерден табамын бір өзің жан жуағын. Саған деп жинадым бағым сағыныш тамшыларын. Білмеймін қай жерден табамын бір өзің жан жуағын. Өзің деп жинадым бағым сағыныш тамшыларын. Өзің деп жинадым бағым сағыныш тамшыларын.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Кенжебек Жанәбіловтің сағыныш тамшылары деген ән болатын. Ендеше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгін қызығушылықты ояту туралы біраз әңгімемізді бастап кеттік. Тағы да сіздерге қызықты мәліметтерімізді беруге дайынбыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, құлақ аса отырыңыздар. Баланың кітап оқуға қызығушылығын қалай арттырудың жолдары туралы бір әңгіме етсем. Бәріміздің балаларымыз бар. Егер әлі сіздер бойдақ болып үйленбеген болсаңыздар, болашақта Құдай бұйырса болады, бірақ бәрін білгеннен артық ешнәрсе жоқ. Егер қымбатты тыңдармандар, қазірден бастап білгендеріңіз ол сіздердің өздеріңізге жақсы болады деп ойлаймын. Ал енді отбасылық біздің тыңдармандарымыз, балаларыңызды кішкентай кезінен қалай қызығушылыққа тәрбиелеу керек, осы туралы құлақ аса отырыңыздар. Көптеген ата-аналардың бала тәрбиесіндегі басты сұрақтарының бірі, балалардың оқуға қызығушылығын қалай арттыруға болады деп санайды. Әсіресе смартфондар мен планшетті қолдарынан тастамай ойнайтын бүгінгі балалардың оқуға қызығушылықтары еш оянбайтындай көрінеді. Мұндайда не істеуге болады? Баланың кітап оқығысы келмей тұрса, оны күштеп оқытуға болмайды. Бұдан бала кітапты жек көріп кетеді дейді. Оның орнына кешке ұйықтар алдында қызықты кітаптың ертегінің, яғни бір абзацын, мүмкін болса ондағы басты кейіпкерлердің сөзі немесе оған берілген мінездемені дауыстап оқуын өтініңіз дейді. Оқып болған соң балаңызды мақтап қоюды ұмытпаңыз. Әдетте балалардың ойында әр күннің соңғы оқиғалары жақсы сақталады. Ұйықтар алдында олардың көпшілігі дәл сол оқиғалар жайында ойланып жатады. Егер балаңызға оқыған ертегіс ұнаса, оның басты кейіпкерін өзім деп елестетіп, оқиғаның жалғасын білуге қызығушылығы артады екен. Балаңызды жаныңызға отырғызып, дауыстап кітап оқуды бастаңыз. Ең қызық жеріне келгенде оны жалғастырудан бас тартыңыз дейді. Үйдегілермен алдын ала келісіп, ешкімнің жалғастырып оқып бермеуін өтініңіз. Алайда баланы жалғыз қалдырып кетіп қалудың қажеті жоқ. Мұндайда анасына өкпелеген бала кітапты лақтырып тастап басқа істермен кетіп қалуы да мүмкін. Сондықтан жанында болыңыз. Оқиғаның аяғы немен бітетіні сізге де қызық екенін айтып, кезекпен оқуға келістіріңіз. Балаңызға оқып берген кітап кейіпкерлерінің сөздерін үнемі тұрмыста қолдана жүріңіз. Балаңыздың да сізге солай жауап қатуын қадағалаңыз дейді. Ерте кейіпкерлерінше түрлі эмоциялармен сөйлеп, дауыс ырғағымен мән беріңіз, тіпті қозғалысыңызды да соларша икемдегеніңіз жөн болады дейді. Бұл балаңыз үшін қызық болады, осылайша оның ертегі кейіпкерлеріне кітапқа деген қызығушылығын арттырады дейді. Егер балаңыз кітап оқудан бас тартып жатса, оған кітапты өзінің жазуын өтініңіз. Қолына дәптер мен қалам беріп, өз оқиғасын, өз қызықтарын жазуды ұсыныңыз. Әр ертегінің қиял ғажапқа толы оқиғалары бақытты соңы болатыны жайында айтыңыз. Ол оқиғаларды балаңыздың өзі ойлап табуына болатынын айтып қызықтырыңыз дейді. Ал өзіңіз сол ертегінің кейіпкерлерін бейнелеуге көмектесіңіз. Дәптеріне олардың түр келбетін салып беріп, балаңызға боятыңыз. Балаңызға кітап таңдағанда оның неге қызығатындығын ескеріңіз. Мүмкін ол ертегі тыңдағанды ұнатар, немесе жануарлар әлеміне қызығар. Осылар ескере отырып, бояу қанық, суреттерді сөйлейтін кітаптар таңдаңыз. Баланың ең алдымен суреттерге мән беретін ұмытпаңыз. Олар бірінші кезекте кітаптың суреттерін қарап, парақтап шығады. Балалардың әдетте сұрақтар бітпейді. Анау не, мынау не, яғни күн неге сары, тауық неге қытқылдайды, тағы басқа деген аяғы жоқ сансыз сұрақтың жауабын кітаптан іздеуді әдетке айналдырыңыз деген екен. Кітап білімнің негізі екенін осылай оның миына сіңіре аламыз. Сонда балаңыз да кітаптан артық білім, кітаптан артық дос жоқ екенін түсінеді деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл балаларымызды кітап оқуға деген қызығушылығын арттыруға арнаған бірер кеңес. Шын мәнінде де балаларымызға осындай қызығушылықтарын қоятып тұрсақ қандай керемет болар еді. Шын мәнінде де мен толық келсем, мына қазір ғана осы мәтіннің басында оқып кеттім ғой. Қазіргі заманда балалардың қолында ұстайтын смартфон мен планшеттерінен артық жақсы көретін нәрселер жоқ. Шын мәнінде де бұрынғы кезде балалар тіпті ойыншықтармен әртүрлі ойнайтын, ұл балалар машинамен, қыздар қуыршақпен ойнайтын. Ал қазіргі таңда шын мәнінде ондай ойындардың көбісі қалып бара жатқан секілді, ал оның орнына жаңа қолына ұстап алған электрондық ойындарды ғана көбінесе ойнап жатады. Ондай балаларда әрине қызығушылық, басқа нәрсеге деген қызығушылықтар мүлдем жаңағы болмай қалуы әбден мүмкін. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, осылай балаларымызды дұрыс тәрбиеге беріп және дұрыс жолға сала аламыз осылай. Қызығушылық ол кітап оқу болсын, басқа да нәрселерді істеу болсын, сурет салу болсын, ән айту болсын, көлікке, басқа нәрселерге, кез келген нәрсеге, мысалы музыка саласында неше түрлі аспаптарда ойнауға сондай қызығушылықтары әбден болуы мүмкін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, балаларды өз уақытында сол қызығушылығы болып тұрған кезде үйрету керек екен, беру керек екен, және одан кейін кеш болып қалады. Шын мәнінде де осындай жағдайлардан өзім де куәмін. Сол қызыққан кезде ғана оларды сол нәрсеге баулу керек, ал одан кейін олардың қызығушылығы бәсеңдеп сол нәрсеге икемі де барғысы да келмей қалатын жағдайлар болады. Сондықтан кешікпей тұрғанда осындай нәрселерді алдын ала бәрін ойластырып істегеніміз жөн болар деп есептейміз. Қымбатты тыңдармандар, бұл міне қызығушылықты ояту туралы бағдарламамыздың жалғасы. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз қазір бір әнге кезек беріп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
шақырады. Омтыл алға бірге жүгір. Арманың айдай алтын тұғыр. Жеткіздер ме майда қыбыр-қыбыр. Қолашыңды жайда кең әлемге. Омтыла бер алға бірге жүгір. Ай-хай күйдің үнді күмбір-күмбір. Күн кедәрі күй-күбір-күбір. Жұптарыңды жазбай қолыстасын. Омтыла бер алға бірге жүгір. Арманың айдай алтын тұғыр. Жеткіздер ме майда қыбыр-қыбыр. Қолашыңды жайда кең әлемге. Омтыла бер алға бірге жүгір. Ай-хай күйдің үнді күмбір-күмбір. Күн кедәрі күй-күбір-күбір. Жұптарыңды жазбай қолыстасын. Омтыла бер алға бірге жүгір.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Бұл Нұрлан Әлімжанның орындаған Айхай, Айхай өмір деп аталатын әні болатын. Ендеше ары бағдарламамызға қайта қауышайық. Иә, болашаққа пайдасы бар, мол қызығушылықтар туралы бірер мәлімет берейін. Иә, күнделікті күйбең тіршілік, бір қалыпты өмір адам жалықтырып жіберетіні рас. Жұмыс, үй, серуендеу, ұйықтау барлығы күнделікті қайталанып отыратын нәрсе. Я зерік кеткен жандар басқа істерге қызығып өзіне таңсық істермен айналысқысы келеді. Шұғылданатын жұмыстары көп болғанымен олардың болашақта сізге алып келер пайдасы шамалы дейді. Сондықтан алдағы уақытта ойлау қабілетіңізге, өмір сүруіңізге тиімді қызығушылықтарды ұсынамыз. Ең бірінші, яғни хобби дейміз, бұны таңдамас бұрын оның қаншалықты пайдалы екеніне назар аударғаныңыз дұрыс. Одан кейін сіздің өміріңіз үшін оның қаншалықты маңызы бар екенін есептеп көріңіз. Босқа өткен уақыт талай нәрседен қалумен тең. Мысалы, ары қарай оқитын болсам, құрастыру, яғни сөз жұмбақ шешу, ойлау қабілетті арттырып, есте сақтау қабілетті жақсарту үшін құрастырмақ пен сөз жұмбақ шешудің пайдасы орасан зор екен. Жаңа дүниелермен таныс болып, есептеу кезінде жүйріктігіңіз арта түседі. Мұнымен қоса, әрбір істің шешімін табу кезіндегі төзімділік пен шыдамдылығыңызды шыңдай түседі екен. Сөз жұмбақ шешу үшін арнайы отырып дайындалатын жер керек емес, тек өзіңізбен алып жүрсеңіз болғаны. Бос уақытыңызды тиімді әрі пайдалы өткізу үшін таптырмас нәрсе. Я қазіргі уақытта бәріміздің қолымыздағы смартфондарымыз, телефондарымызда бар сол ойындарды жағы жүктеп алып, сол жерде де неше түрлі жағы құрастырмалық ойындар, сөз жұмбақтар, сұрақ жауаптар өте көп қымбатты тыңдармандар, соның кезгелінін жағы не алсаңыздар, жүктеп алсаңыздар, кезгелген жерде де оны уақыт өткізуге болатын уақыт дұрыс пайдалануға болатын сәттерді болады. Одан кейін шет тілдерін меңгерген дұрыс, бұл да бір қызығушылықтың бір түрі, қосымша қызығушылық. Адам өзінің ана тілінен бөлек өзге елдің тілін меңгерген сайын дүние танымы өсіп, әлемге басқаша көзқараспен қарай бастайтыны анық. Яғни есте сақтау қабілеті артып, жаңа нәрселерге құштарлығы ашылады екен. Әлемнің қай-қай мемлекетіне де оңай бейімделіп кетуіне себепші болады. Себебі ойлау қабілет жақсы жетілген, өзге тілдерді білетін, есте сақтауы жақсы жандар өз ортасында да өзге мемлекетте де сыйлы болатыны рас. Бұны қымбатты тыңдармандар, мен өз басым өте жақсы білем. Шетелге бір кейбір сапарларға болсын, демалыстарға болсын шыққан кезде өте қатты қиналатын сәттеріміз болады. Сол кезде санымызды соғып, әттеген-ай неге соны уақытында үйренбедім, соны неге уақытында меңгермедім деген ойлар келеді. Жалқаулық неге таныттым деген ойлар келеді. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл да бір қызығушылығыңыздың бір саласы болсын. Өйткені кез келген кезде бір жаққа шығып қалсаңыз, шын мәнінде де толық келсем, сіз керемет сондай ортада өзіңізді емін-еркін ұстап жүре алатын боласыз. Бұл өте орынды нәрсе. Одан кейінгі қызығушылық бұл видео ойындар, яғни ойындарды түкке тұрғысыз деп айтуға да болмайды. Әрбір ойын, әрбір кейіпкер адамның ой өрісін дамуына, қандай бағыт таңдайтынына себепші факторлардың бірі болуы мүмкін дейді. Ойын ойнау арқылы адамның жылдам ойлауға, қайткен күнде де жеңіп шығуға деген ұмтылысының дамуына жақсы әсер етеді екен. Әрине, компьютерге отыра салып, көзіңізге түскен ойынға тышқанның тетігін басудың қажеті жоқ. Ең алдымен ойын таңдар кезде ойландыратын, мақсатқа жетуге құштарлықты ашатын, жалықтырмайтын түрін таңдағаныңыз дұрыс. Я, ойлау қабілетін арттырады деп, күнде ойнаудың да қажеті жоқ. Күнде 30 минут немесе 1 сағат көңіл аударсаңыз жетеді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл да бір естірткі іспетті. Я, сол ойын ойнаймын дегеннің жаңағы несіне кіріп кетіп, бастарыңызды сол неден шығарып алып, ала алмай жүрмесеңіздер болған ең бастысы. Я, сондай бір жаңағы естіткі сияқты, соған тәуелді болып қалмасаңыз ең бастысы болғаны. Сондықтан қымбаттар отырмалар, я, ойын ойнау арқылы да адам өзін қызығушылығын арттыра алады, ойын санасын, ақылын, жаңа айттық жадын, я, жаңағы арттыра алады. Сондықтан да қымбаттар отырмалар, бұл да бір артық болмайтын нәрсе. Одан кейінгісі әрине спорт. Спортсыз бұл дүние елестетуге болмайтын шығар. Себебі сіздің әрбір қимылыңыз денсаулығыңыздың жақсы болуына көмектеседі. Мамандық талғамайтын бұл қызығушылық әрбір адам айналысқаны дұрыс. Әлемнің әр түкпіріне атақты адамдарды іздесеңіздер, спортқа әуестігі бар екенін аңғарамыз. Мысал үшін Сократ балуан болған екен, Пушкин тамаша гимнаст әрі мерген болған екен. Спорт күйзелістен арылуға көмектеседі және бұлшық етіңізді қатайтып, сырт көзге сымбат етіп көрсетеді дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, massagit.kz сайтында алынған осы мәлімет. Шын мәнінде де осы төртінші жаңағы айтып отқан спорт саласы да ол қызығушылықты кез келген адамға қызығушылығын арттыратын нәрсе, осы нәрсе. Я, ол бір жағынан қазір ғана айттым ғой, денсаулығыңызға пайдалы. Ол менде таңертең жұмысқа шығардың алдында 15-20 минут, жарты сағат далаға шығып жүгіріп серуендеп келіп, одан кейін сол сондай көтеріңкі көңіл күйменен, ерекше көңіл күйменен жұмысқа шығып кеткеніңіз ол қандай керемет нәрсе. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің сіздерге арналған кейбір кеңестеріміз. Я, біздің әлі қызықты да тартымды мәліметтеріміз алдыда. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Мен қазір сіздерге жақсы бір әнін ұсынғым келіп отыр. Ғаділбек Жаңайдың «Өкінбеймін» әнін бірге тамашалайық.
Сені түндер неше Бізге де бақыт жетер еді Қайтейін жаным үлгірмесе Кездескен сәттер кешті Қоштасқан сәттер есте Мәңгілік ұмытылмайды Сенің күлгенде көзің мұң жанымда сезімдерді ол күндер қайта келмейді.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар, Ғаділбек Жаңайдың «Өкінбеймін» деген әнін қазір ғана тамашаладық. Енді ары қарай жалғастырамыз. Я, қызығушылықты ояту туралы әңгіме жатырмыз. Қымбатты тыңдармандар, я, біздің арнамызда бізбен бірге болыңыздар. Қазір мына жерде осы қызығушылықты оятатын тағы бір мәліметтерді, кеңестерді бере кеткім келіп отыр. Сіз біріншіден сізге немен айналысқан ұнайды? Сіздің мақсатыңыз жақсы көретін ісіңізбен байланысты. Мысалы, Билл Гейтс компьютерді орнатады. Опра Уинфри адамдарға үнемі көмектесіп жүреді. Ал Эдисон жаңа дүниелерді ойлап тапқанды жақсы көреді екен. Ал сіз ше? Мүмкін кітап оқып, өлең жазып, спортпен шұғылданғанды жақсы көретін шығарсыз. Әлде бизнес саласына барған жөн көресіз бе? Қалай десек те, сіздің мақсатыңыз, алға қойған қызығушылығыңыз жақсы көретін ісіңізге байланысты болу керек екен. Одан кейін бос уақытыңызда немен айналысасыз? Қолыңыз босай салысымен, қолыңызға қағаз бен қалам алып, сурет салсаңыз, сізге осы бағытқа қарай жылжу керек екен. Дәл осыны өзге де қызығушылықтарға байланысты айтамыз. Осы секілді жасырын белгілерді жіберіп алмау үшін бос уақытыңызда қандай іспен айналысатыңызды есіңізге түсіріп көріңіз дейді. Үшіншіде, не нәрсеге назар аударасыз? Яғни, сатушы қандай тауардың үлкен ұсынысқа ие болатын алдын ала білсе, шаштараз адамдардың шаш үлгісіне назар аударады екен. Ал механик көліктің даусынан ақ жаңа немесе ескі екенін сол сияқты дизайнер талғаммен киінген адамды бірден байқайды. Ал сіз не нәрсеге назар аударасыз, нені ұнатасыз? Осы сұрақтардың жауабы мақсатыңызды, қызығушылығыңызды оятуға, тануға көмектесетін белгілер болатыны айдан анық дейді. Төртіншіде, не туралы біліп, оқығанды жақсы көресіз? Қандай кітап пен журнал оқисыз? Мысалы, мүмкін сіз бизнес туралы мәліметтерді сүйіп оқитын боларсыз. Өзіңізге ғана арналған кітап қана ашыңыз. Сонда қандай кітаптар болғанын қалай едіңіз дейді. Бесінші, шығармашылықпен не себепті айналысасыз? Мүмкін сауда жасау сізге ләззат сыйлайтын шығар. Немесе журналдан көрген асты бірден дайындайтын кезіңіз бола ма? Немесе жеке басыңыздан өткен оқиғаға байланысты сурет саласыз ба? Яғни, сізді алға жылжытып тұрған қандай күш екендігін анықтап алғаныңыз жөн болады дейді. Ары қарай оқитын болсам, айналаңыздағы адамдарға сіз қандай қасиетіңіз ұнайды? Сіздің жасаған тамағыңызды ерекше мақтайтын жан күйерлеріңіз бар ма?
ал тамагыңыз эчкимге унамаган болсо, болочокта аспаз боламын деп, яғни жоспарламасаңыз да болады. Әлде өлең айтып, би билегеніңізге қайран қалатын жандар көп пе? Өзгелерге ұнайтын қасиет барлығымызға да бар екенін мойындаңыздар дейді. Я, тағы да біреуін оқи кетсем, соңғысын, яғни табысқа жететініңізді алдын ала білгенде қандай іспен айналысатын едіңіз? Яғни біреу өзін музыка саласында сынаса, екіншісі сұлулық салонын ашады, ал үшіншісі дүкеннің бастығы болған қалай дейді. Сіздің кез келген жауабыңыз мақсатыңызға, яғни қызығушылығыңызға жетелейтін алапат күшке айналады екен. Ал сіздің алдыңызға қойған қандай қыз мақсатыңыз бар? Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің қызығушылығымызды оятатын кеңестеріміз легі осындай. Я, шын мәнінде де қымбатты тыңдармандар, егер сізде нақты бір қызығушылығыңыз оянып жатса, соны дамыту керек шын мәнінде де. Я, мен қазір біз айтып жатырмыз ғой, осында қай салада болсын, мысалы жаңа компьютер жөндеу жағынан болсын, немесе программа дейміз ғой, жаңа бағдарламаларды жасау жағынан болса да, өзіңізді ары қарай дамытып алып кетсеңіз, ол сіздің тіпті жай ғана қызығушылығың емес, жай ғана хоббиің емес, ол сіздің жаңа табыс тіпті көзіне де айналуы әбден мүмкін. Сондықтан да я, кез келген осы қызығушылықты дамытып алса, ол сізге ешқашан артық болмайтыны рас. Бұл жерде тағы да бір қызықты мәліметті оқым келіп отыр. Я, әңгімені айтып қана қоймай, тыңдау да үлкен өнер екен. Және осы қасиеттің көмегімен кез келген адамды баурап ала аламыз. Ол үшін ең алдымен әңгімемізге қызық тақырып ұсынуымыз керек екен. Ол қызық тақырып әңгімелесушінің өзімен тікелей байланысты болуы тиіс. Енді нақты мысалдар келтіріп көрейік дейді. Әңгімелесушіңіздің өзі туралы айтып жатқанын аса қызығушылықпен тыңдап, оған ұзақ сөйлеуге мүмкіндік беріңіз. Кейбір адамға, яғни Қазақстандағы қарттар үйінде қанша адам бар екендігінен өзінің бетіне шыққан безеуді кетіру мәселесі маңызды болуы мүмкін. Егер әңгімелесушіңізге расымен де қызығатын болсаңыз, 4 аптаның ішінде 10 жыл бойы жинай алмаған достарға ие боласыз дейді. Өте қызық екен, міне, адамдардың қызығушылығына да мән беру керек екен жаңағы біздің әңгімелесіп отырған әңгімелесушілерімізге. Одан кейін мен, яғни менің, маған деген сөздерін сіздікі, сізге деген сөздермен алмастырыңыз дейді. Еш уақытта төмендегі сөз айтпаңыз. Мен өзімнің жобамның өте қызықты екенін білемін. Себебі адамдар үнемі маған кеңестерім үшін рахмет айтады. Оның орнына былай айтсаңыз дұрыс. Бұл жоспарды жүзеге асырған соң табысымыздың нәтижесі сізді таң қалдырады. Аталған жоспар сізге және сіздің отбасыңызға көп көмегін тигізеді дегеніңіз жөн болады дейді. Одан кейін сұрақты әңгімелесушіңіз өзі мәлімет айтатындай етіп қойыңыз. Яғни сіз қалай демалдыңыз, өзіңіздің мансап жолыңызды қалай бастаған едіңіз, балаңыз жаңа мектепке үйренді ме, сіздің ойыңызша әлемдегі ең әдемі қала қайсы, кез келген нәрсе туралы ойласаңыз болады. Ең басты адамдарды сізде мен де қызықтырмайтын біліңіз, оларды тек өздері ойландырады. Ал егер бұл жағдай сізді мұңайтса, сезіміңізді жеңуге тырысыңыз деген екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, адамдардың жаңағы қызығушылығын оятуға кішкене болса да ықпал етуге арналған бұл кеңес. Я, өте қызық, қызығушылықты ояту, адамдарға көмек беру, ол сіз үшін ғана емес, ол үшін де, яғни сізде ол жерден ұтасыз, және ол да сол жерден ұтатын болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, я, балаларымызды болсын, өзімізден кіші іні қарындастарымызды, я, сіңлілеріңізді, осы әпкелер әсіресе үйретіп, осылай қызығушылықтан оятып жатса, ол сізге болашақта өзінің рахметін айтуды ешқашан бітірмейтін болады. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, міне, бұл біздің сіздерге арналған жақсы кеңестеріміздің бірлерінің бірі болатын. Ендіше қазір мен сіздерге тағы бір әнін айтайын, содан кейін біздің бүгінгі бағдарламамызды да қорытындылайтын уақыт таяп қалған секілді. Қазір онда бір ән тыңдайық. Асқар Жүнісбеков, Әлі есімде.
үшін жолықтың ба көктемдей күлген мөлдір көз сүйем дегенің әлі есімде жайдары жаздың бал кешінде сенің көзің
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар Асқар Жүнісбековтің орындаған әлі есімде деп аталатын арай бағдарламамызды жалғастырамыз. Я мына жерде тағы да қызық кез келген ұжымда көпшіліктің көзайымына ие болатын және жаныңыздағылар мен сыйыса бермейтін адамдар болады. Соңғысы өз секілді адамдарды жанына топтастырады немесе жалғыздықта өмір сүреді. Дәл осындай жүйе сыныпта да қалыптасқан болу әбден мүмкін. Әрдайым өзіне назар аударады оқушы болады. Аудартатын адам оқушы болады деді. Ол сіз олардың жолы болғыш келеді деп ойлайсыз, мүлдем олай емес. Бар болған олар табысқа жету, яғни қызығушылықтарын арттыру үшін біраз еңбек еткен екен. Сізге бір құпияны ашсақ, яғни бұл сіздің де қолыңыздан келеді. Ал сыныптастарыңыздың арасында құрметке бөленуге төмендегі кеңестеріміз артық болмас. Біріншіден қызықтыра біліңіз дейді, яғни адамдар бір нәрсемен ауыратын және оны көрсетуге қорықпайтын адамдарға тартылады. Әуесқойлық сіздің басты артықшылығыңыз, егер қызығушылығыңыз болса, онымен міндетті түрде бөлісіңіз. Сыныптың өміріне атсалсыңыз, тек өзіңізге емес, сыныптастарыңызға да пайдасы тиетін дүниелермен айналысып үйреніңіз. ол сыныптың намысын қорғайтын қойылым, спорттық жарыс, КВН дейміз ғой, жаңа КТА ойындары болуы мүмкін. Бұлардың барлығы да сізді дәл сабақтың өзі секілді қызықтыруы тиіс. Ал сол қатысқан жарысыңызда жеңімпаз атансаңыз, көптің көзайымына айналатыныңыз анық. Я, сыныптастарыңызға көмектесіңіз. Мысалы, сіз әдебиет немесе математика пәнін мықты меңгеретін болсаңыз, онда сіз бұл сабақтардан бағасы нашар оқушыларға көмектесе аласыз. Көмегіңізді бірінші болып ұсынудан қорықпаңыз. Мына заманда бірінші болып көмек қолын созатын адамдар өте аз екенін ескергеніміз жөн. Одан кейін әлсіздерді қорғаңыз, яғни екеуі біреуге жабылып, қалғандары шетте тұрады. Тұрса, олардың барлығы бірдей, себебі бұл әрекеттің дұрыс еместігін айта алмайды. Ал сіз бұл қалыптасып қалған саясатқа қарсы шығыңыз, яғни дұшпандарыңыз көп болса, денсаулығыңызды құртқан жарамас. Бірақ біреуді қорғап жатқаныңызды көрген адамдардың сізге деген көзқарасы өзгереді дейді. Одан кейін ерекше бір нәрсе жасаңыз, яғни достарыңызды үйге шақырып, көңілді кеш өткізіңіз, жиналған соң гитара немесе домбырада ән салып, қызықты ойындар ойнаңыздар. Мұнымен қатар барлығы бірдей жағымпаздануға тырыспаңыз. Я, бар болғаны жылы қабақ танытыңыз. Мейрамды ұйымдастыру үшін бір себеп ойлап табыңыз. Мұндай көңілді кештердің арқасында бір-бірлеріңізді жақсы танисыздар дейді. Одан кейін өзіңізді ренжітуге мүмкіндік бермеңіз. Егер сыныптастарыңызға өзіңізді мазақтап, күлкі етуге жол берсеңіз, жоғарыда айтылған кеңестердің барлығы өз күшін жояды. Сізге 10 адам қарсы шықса да, өзіңізді ренжітуге мүмкіндік бермеңіз. Өзіңіздің қызығушылығыңыз бен позицияңыздың соңына дейін қорғаңыз. Ал егер жағдайыңыздың қиындап бара жатқанын байқасаңыз, көмек сұраңыз. Өзін өзі қорғай білетін жандарды сыныптастар міндетті түрде сыйлайды дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған осы бір қызық мәлімет. Міне, қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз да өз мәресіне жақындап қалған секілді. Мен сіздерге мына жерде адамдарды ойландыратын бірер сөздерді, қысқа-қысқа мәтіндерді бергім келіп отыр. Бұлай деген екен: бүгін әкем үйге бір шоқ гүлмен келді, қолында анама арнап бір құшақ гүлі, ненің құрметіне деп сұрап едім, ол бүгін жұмысымда бір топ әріптесінің үйлеріндегі бала шағаларына, әйелдеріне кіні артқанын, ал өзінің оларға қосылмай осында келіп тұрғанын айтты дейді. Ол қандай керемет. Я, бүгін атамнан кеңес сұрай барған едім, қыз келіншек турасында маған былай деді: шын айтсам, сенің әжеңмен танысар шақта өзіме лайықты жар іздеп, өзім көп күмәнға беріліп, көңіл қалып жүрген кез еді. Күндердің бір күні жай ғана қажетті жан болуға тырыстым, сонда барып сенің әжең бір күні жаныма келді деген екен. Бірнеше жыл бұрын сауда дүкенінің есігін егде тартқан бір әйел кісіге ұстап тұрдым. Сонда ол маған алғысын айтып жатып, маған бұйырған қыздың жолы болатынын айтқан болатын. Бүгін күндіз келіншегіммен сауда дүкеніне барғанда сол кісіні жолықтырдым. Бізге есік ұстап тұрды. Не деп айтып едім, естеріңізде ме? Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл жаңағы өте осы кездегі ойландыратын оқиғалар. Мен жерде тағы да біреуін оқып кетейін. Қызымның жасы 28-де болатын дейді. Сол күні оны өрт сөндірушісі отқа оранған ғимараттан алып шықты. Нәтижесінде тізесі жараланып, дәрігерлер оны ешқашан дұрыс жүре алмайды деді. Бүгін ол таянышын тастап, қызым екеуі сыртқа шығып кетті. Қызыма сол сәтте одан артық күйеуді тілемедім деген екен. Тағы бір оқи кетсем, бүгін мен бір жарым жылда бірінші рет ең жақсы досыма қоңырау шалдым. Қиын сәтте қолдай алмағаным үшін тағы себептері кешірім сұрадым. Оның маған айтқаны, сенің хабарласатыныңды білгенмін, үйге кел деген екен. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, міне уақытымыз біздің де өз мәресіне жетіп қалды. Мен сіздермен келесі сәрсенбінің сәтті күнінде жолыққанша деп айтқым келеді. Сіздермен бірге болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.
салшы, абырай мен құрбан. Барады бал көптен, қалмады мен де жан. Өзіңсіз мүмкін бе, өмірде болу мән. Нұрқынған сұртымға, бір сырдан бір болған. Жолыңа болсамшы, ақырай мен құрбан. Субтитры сделал DimaTorzok.